Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat Svobodným vysílačem CS.
Na zprávy, tak dámy a pánové, Svobodný vysílač je nachystaný a zdravím vás a vítám. Studio Karáň, zprávy bez cenzury, tak jak se nám staly ke dní, tedy 12. října roku 2020. Koukneme se tedy na ekonomii, a nebo spíše ekonomiku, také na východní Evropu, samozřejmě střední východ a severní Afriku. Zabrousíme také na konflikty a konfliktní potenciály. Podíváme se jednou zprávičkou do Evropské unie a také do Spojených států amerických. Mrkneme na chorotavirus a zakončíme to tedy u nás doma, tedy v České republice, názory a komentáři. Nuž, tedy jdeme se na to podívat, tak jak nám to vyšlo tedy v noci. Nuž, dámy a pánové, tak tedy ta ekonomika. Lesk zlata ve druhé vlně epidemie, nebo pandemie, která byla samozřejmě Světovou zdravotnickou organizací zrušena, nám tedy prý nějak bledne. Te tedy máme poznámky. Takže cena zlata tedy dosáhla vrcholu počátkem srpna, kdy byli investoři ochotní za jednu unci zaplatit rekordních 2070 dolarů a své poslední slovo prý ovšem žlutý kov teprve řekne, a to v případě, kdy se koronakrize zcela vymkne kontrole. Cituji. Cenu zlata táhl nahoru především tedy propad reálných výnosů amerických vládních bondů. Svého dna však reálné výnosy dosáhly v srpnu, od té doby začaly růst a v takovém prostředí už kapitál zlatu nepřeje. To uvádí tedy analytik společnosti Cirrus Tomáš Flier. Tento trend se podle něho dále prohloubí, což by mohlo tedy ceny zlata srazit dolů. Jedna unce se teď tedy obchoduje za zhruba 1893 amerických dolarů, ještě tedy na počátku srpna, přitom cena zlata atakovala hranici 2100 dolarů, kam tedy může mířit tedy prý znovu, jak zde máme uvedeno. Nuž, tak takhle se to má ohledně zlata, dámy a pánové, a toho, jestli tam máte investovat do zlata nebo nemáte. A koukneme se na konec privilegia tedy pro americký dolar. Je to tedy s otazníkem, takže budeme se těšit, co nám přináší tedy Financial Times, protože pro ně Stephen Roach ve svém článku se obrací tedy k oblíbenému tématu, tedy pádu amerického dolaru. Domnívá se, že je nevyhnutelný, a to kvůli poklesu domácích úspor a kvůli obrovskému deficitu běžného účtu. Americké privilegium, tedy v rámci něhož Američané využívali své dominantní ekonomické pozice a s tím spjaté tedy hlavní světové měny, aby jim ostatní země platili za jejich životní nadstandard, končí. A důvodů je několik, mám tu vypsány tři. Takže smrtící kombinace nízké domácí míry úspor a zvyšující se deficit běžného účtu, a k tomu varující prý je, jak píše dále Roach, že domácí úspory, tedy úspory, rozumějte domácností, firem a také americké vlády, se dostaly poprvé od velké recese znovu do záporu. Je to jeden tedy z největších propadů vůbec a tak nepřekvapivě rostl deficit běžného účtu. Tak se to má tedy i s dolarem. No, pojďme se kouknout ale dále tedy na tu tedy východní Evropu, protože tam je to samozřejmě také důležité. Nuž, zase vám tady pustím solfeggio frekvence do podkresu. Pojďme se chuknout Bělorusko a paní Čechanovskou, která odsoudila novou vlnu prýto policejního násilí v Bělorusku. Napsala to totiž ve svém prohlášení zveřejněném v noci na pondělí na sociální síti Telegram. Cituji, nespím, jako není většina nebo všichni Bělorusové, stovky zadržených, masové vidí krev. To je jediná odpověď, jí jsou schopni. To napsala tedy Čechanovská. Nuž a podle jejich slov Bělorusové, za dva měsíce, které tedy uplynuly od srpnových prezidentských voleb, tedy prý, cituji, zaplatili za svou svobodu strašnou cenu. A uvedla také dále, že je nás víc a svůj cíl dosáhneme. Sami víte, co dělat, dodala. Čechanovská tedy ve svém krátkém prohlášení totiž reagovala na události z neděle, kdy bylo během tedy další vlny protestů v Bělorusku zadrženo téměř 600 lidí, včetně desítek i to novinářů. No a víme ze včerejších zpráv, tedy z 11., že samozřejmě byli předvedeni včetně ruských Zarianovosti a dalších novinářů. Po 3 hodinách na policejní stanici byli propuštěni, že by je někdo mlátil, nikdo neříkal. Tam nějakou demonstrantku vpředu odnesli k vozidlu a v klidu nastoupila a odjela. Takže takto se to děje a zase pohled paní Čechanovské je jedině proto, aby nahrával nějakýmto sankcím. Nuž, ale pojďme se kouknout i dále dosti komentářů. Podíváme se tady na ten střední východ a severní Afriku, asi tušíte, Azerbajdžán, Arménie. Takže zastavení palby v Náhorním Karabachu, slíbené v Moskvě, dodržovali Azerbajdžánci, dámy a pánové, pouhé 4 minuty. Střelba tedy z lehkých i těžkých zbraní podle arménské agentury ani, tedy včera v poledne utichla. Do tedy zóny nikoho mezi útočníky a obránce vstoupili pracovníci Červeného kříže. Nestihli však dojít ani na polovinu vzdálenosti mezi pozicemi z nepřátelných stran, kde mělo dojít tedy k výměně zajatců. Azerbajdžánci na dohodnuté prostředníky nesoucí bílou vlajku s červeným křížem a také červeným půlměsícem zahájili palbu. Jo, Azerbajdžánci. Přestávka boji tedy trvala rovné 4 minuty. Nedošlo tedy tím pádem k žádné výměně zajatců ani volnému odvezení zraněných. Tento vývoj tedy jasně ilustruje, jakou váhu přikládá islamista slibu danému káfirovi, což je tedy termín, který Korán používá tedy pro nemuslimy. Válka tedy dále pokračuje. Na bloky civilních domů v hlavním městě Náhorního Karabachu Stěpana Kertu opět tedy dopadaly rakety a dělostřelecké granáty. Obránci z armády Arcachu tedy opláceli stejnou mincí, kdy tedy rakety SS-21 dopadaly zase na azerské vojenské základny Ganji, Akçabadi a Baylakan. Základny jsou prý plné munice, při jejich výbuchu smrt kosí pak vše kolem. Vojáky samozřejmě a civilisty nevíme. Snížení tedy intenzity bojů během sobotního dopoledne využil zpravodaj ruské televize RT, tedy Russia Today, aby navštívil vesnice, které azerbajdžánská armáda označila tedy jako osvobozené v úzovkách. Na místě našel pouze hromady trosek. Pak se ptal azerského vojenského závodčího, který jej doprovázel, kde jsou ty osvobozené vesnice. Ukázal mu voják na hromadu ohořelých trosek, tedy v odpovědi. Reportér jen kroutí hlavou. Takto si tedy Azerbajdžánci představují osvobození, povraždění tedy všech Arménů a zničení všeho, co předtím vybudovali. A tak večer mělo dojít k jednání o zastavení palby v Moskvě a mělo také pokračovat samozřejmě toto jednání, kdy tedy ministři zahraničí Arménie a Azerbajdžánu měli pod patronací ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova jednat o trvalém příměří. Odpoledne však obě strany potvrdily, že jejich ministři do Moskvy odletěli a na místo trvalého příměří si ale budou opět jednat jen o tom, jak přerušit alespoň boje. Nuž, a samozřejmě s tím souvisí postoj Turecka, tedy vměšuje se Turecko do konfliktu? Sergej Lavrov oznámil, že Ankara podporuje rozhodnutí Baku a Jerevanu ohledně tedy Karabachu. Cituji pana Lavrova. Chci tedy zdůraznit, že prezident myšleno tedy Azerbajdžánu Ilham tedy uvítal dosažení moskevských dohod během naší noční práce. Mimochodem kontaktoval jsem tureckého ministra zahraničí pana Cavusoglu. Informoval jsem ho, že počítáme tedy s podporou našeho úsilí a v neděli jsme opět uspořádali telefonický tedy rozhovor, během něhož byla potvrzena tedy podpora moskevského dokumentu, řekl dále Lavrov. A dodal, že nyní se, jak se tedy říká, je třeba udělat ještě málo. Je nutné, aby to fungovalo ve skutečném životě. To je to, co nyní děláme. Nuž a Turecko samozřejmě požaduje stažení, ale arménských sil, dámy a pánové. V pondělí rovněž o konfliktu, tedy v Náhorním Karabachu, jednal právě ruský ministr také obrany, teď Sergej Šojgu, se svým tureckým protějškem Hulusím Akarem. V telefonním rozhovoru turecký ministr uvedl, že Arménie musí opustit území Náhorního Karabachu. Tak, a co se tam dále projednávalo? Cituji. Náš ministr během telefonického jednání s ruským kolegou projednal útok Arménie na Azerbajdžán, situaci v syrském Idlíbu a Libii a došlo k výměně názorů o otázkách bezpečnosti. Akar tlumočil panu Šojgovi, že Arménie musí přestat s útoky proti obcím, které obývají civilisté a musí opustit okupovaná území. Stojí tedy dále v prohlášení tureckého rezortu. No. A to Turecko, že jo, začarované. Tak tedy členství plíto Turecka v Evropské unii, nebo Turecku, členství Turecku v Evropské unii se má tedy nějako vzdalovat. To jsem si nevymyslel já. To je zpráva, každoroční zpráva Evropské komise. Takže perspektiva členství v Evropské unii se Turecku vstaluje. Zprávu Evropská komise vydala minulý týden. Současná turecká vláda podkopává ekonomiku, eroduje demokracii a likviduje nezávislost soudů. Komise dále doplnila, že turecká vláda vystavuje Turecko rychlým změnám nálad investorů. Ve zprávě se dále uvádí, že přístupové rozhovory s Tureckem o vstupu do Evropské unie jsou fakticky zastaveny. Vyjádřila Evropská komise také obavy z negativního vývoje v oblasti právního státu, základních práv a soudnictví. Turecko tedy vyjednávalo svoje potenciální členství v Evropské unii už od roku 2005 po provedení ekonomických a politických reform, které z něj udělaly důležitého obchodního partnera a významnou rozvíjející se ekonomiku. No. Evropské investice tedy v Turecku. I k těm nejvyšším, dámy a pánové. A země Evropské unie se také na Turecko spoléhají jako na hostitelskou zemi asi pro 4 miliony uprchlíků ze Sýrie. Vyjednávání nebyla tedy nikdy jednoduchá, vzhledem samozřejmě k tureckým nárokům na Kypr, ale k jejich selhání došlo až v roce 2016, kdy v Turecku došlo k neúspěšnému pokusu o puč. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan potom potlačil samozřejmě tu svoji opozici. Takže takhle se to má. A pojďme se tedy kouknout dvěmi články na ty konflikty a konfliktní potenciály. Takže polský expert podle mě vyzývá zase k útočné válce, když říká, že Kaliningrad při blokádě nemá šanci se ubránit. No, polský expert. Je to bývalý redaktor novin s názvem Nová vojenská technika a sám se jmenuje Maximilian Dura. Ten zveřejnil tedy své teoretické plány, jak provést námořní blokádu Kaliningradské oblasti. Jeho článek nese název, tedy Kaliningradská oblast v kotli, a obsahuje mnoho podrobností o vojensko-technickém plánu této blokády. Dura píše, že v případě konfliktu mohou polské a estonské pobřežní raketové baterie prakticky znehybnit baltskou nebo pobaltskou tedy flotilu v přístavech v Kaliningradské a Leningradské oblasti. A podle tedy tohoto polského experta jsou letky raket na pobřeží NATO, když říká, tak dobře kryty a chráněny například před leteckým útokem nebo sabotáží, že dokážou účinně zasáhnout raketu proti určeným námořním cílům. A dále pokračoval. Vojenská zařízení v Kaliningradské oblasti budou bombardována pozemními dělostřeleckými systémy NATO, umístěnými podél hranic s Polskem a Litvou. Základna baltské flotily bude v dosahu houfnic Krab umístěných v oblasti Branijevo nebo na Visle. A Kaliningradská oblast zbavená zásob dodávaných po moři se tak ocitne v jakémsi kotli. Ani jedno ruské hladinové a dopravní plavidlo nebude moci po začátku konfliktu bezpečně vstoupit do Baltského moře, což znamená, že Kaliningradská oblast je zcela odříznuta od dodávek z moře. Pokračuje expert Dura. Polský vojenský analytik dále tvrdí, že většina lodí ruské baltské flotily není připravena na masivní útok protiletadlových raket s nízkým letem přicházejících z několika směrů současně. Takže já nevím, jako je to o obraně Polska? Je to o obraně NATO? Je to o obraně Evropy? Nebo je ten článek čistě útočná agitace zase? Takže dámy a pánové, varuji vás před Trojmořím. Mezimoří, jo? Před bratříčkováním se s takovýmito magory, kteří v Polsku samozřejmě dostávají slovo. Takže takto se to má. Tak, ruská fregata úspěšně střílí tedy raketu Zircon na námořní cíl. Fotografie a videa jste mohli zase zaznamenat na internetu. 6. října tedy ruské námořnictvo pokračovalo v projektu s označením 22350, kdy tedy fregata admirál Gorškov tedy v Bílém moři poprvé vystřelila novou protilodní hypersonickou řízenou střelu Zircon na mořský to cíl v Bárencově moři. Cituji. Zkušební střela byla tedy prohlášena za úspěšnou. Raketa zničila cíl přímým zásahem. Citace. To řekl Putinovi během videokonference náčelník generálního štábu ruských ozbrojených sil Valerij Gerasimov. A dále dodal, že raketa překonala vzdálenost 450 km nad zvukovou rychlostí přesahující hodnotu Mach 8. Raketa dosáhla cíle za 4,5 minuty. Po vojskových testech budou tedy rakety Zircon nasazeny na ponorkách a hladinových lodích, včetně na jaderné ponorky Jaseň třídy Severodvinsk a fregat třídy admirála Gorškova. Takže takhle se to má. Nuž a pojďme se přesunout k nám, tedy teď už jakoby do Evropy, i když samozřejmě brousíme neustále okolo. To je důležité si uvědomit, dámy a pánové, že všechno souvisí. European Union, Evropská unie. Tak. A evropské hodnoty po Noherce Jandy a dalších, s kterými spolupracují DVTV, tedy Drtinová Veselovský, spolupracuje s nimi a propaguje generál Petr Pavel, Pavel Petr, já nevím, jak on se přesně jmenuje, to je Šuma Fuck a spousta dalších pomatenců s nimi tedy operuje, takže se pojďme kouknout, co zase vymysleli. Tentokrát to byl slovenský europoslanec Michal Šimečka, ten navrhl tedy ustanovení nějaké evropské ideopolicie. Navrhl to v Evropském parlamentu zřízení tedy ideologické policie a návod byl, dámy a pánové, držte se zase, většinou poslanců schválen. To znamená, že každý rok tedy budou probíhat hodnocení všech členských států, zda dodržují hodnoty a jsou v uvozovkách právnímto státem. V dokumentu se dále praví, že objektivně a nestranně se na to bude samozřejmě Evropa koukat, že ano. Jako příklady států, které nejsou právním státem, tedy pan Šimečka samozřejmě musel uvést a obvinit Maďarsko a Polsko, a podle návrhu bude tedy náprava vynucována, budou nařizovány změny zákonů a institucí a pokud nebudou v určeném termínu provedeny změny, nastoupí tvrdé sankce ve formě odebrání hlasovacího práva premiérovi takového státu a odebrání dotací, na což budou slyšet všichni. Tomu se tedy v eurořečí říká rozpočtová podmíněnost. Ale pozor, dámy a pánové, tato sankce se nebude týkat nějakých neziskovek. Ty mají dostávat dotace samozřejmě dál, státu by ovšem zůstaly všechny povinnosti, to znamená platit a dodržovat všechna unijní nařízení, tedy držte hubu a krok poznámkama. A pan Šimečka návrh zaštiťuje evropskými hodnotami, jak jinak, zejména tedy prýtotou svobodou a tou démonkrací. Podle této svobody a démonkracie je nepřípustné, aby si voliči v členském státu zvolili tedy třeba dej bože nebo dej bože vlastní cestu, že jo? Takže co se bude provádět? Monitorování bude provádět Evropská komise, Evropská rada a také Evropský parlament. Dále mají být za tímto účelem zřízeny, cituji, přeshraniční sdružení a neziskové organizace, již další, čili celé tlupy Pavlíků Morozovů. Takže smyšlený Pavlík Morozov udal svoje rodiče, zatímco tyto neziskovky budou udávat vlastní a případně vyšlaky cizí státy. Poprvé má být zpráva vyhlášena tedy v září. Jaká budou kritéria dodržení evropských hodnot? To bude na rozhodnutí tedy kontrolních orgánů. A ze smlouvy o Evropské unii cituji, o jaké hodnoty jde. Takže úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát, dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, nevím jestli národnostních, nebo sexuálních, nebo deviantních, nebo psychicky narušených, to tady není, ale zkrátka menšin. Společnost se má tedy vyznačovat pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů. Moment, tady mají chybu. Když byly 50, 70 pohlaví a jiných úchylek, tak se divím, že tam dali žen a mužů. No, to je ale asi starý materiál, že jo? O Evropské unii. Konec citátu, takže pozor. Takže odmítání přijímání migrantů může být hodnoceno jako neúcta k lidské důstojnosti, svobodě, rovnosti, dodržování lidských práv, také jako diskriminace, nespravedlnost a chybění solidarity. Můžete si zkrátka, dámy a pánové, vybrat. Takže toto se chystá. Samozřejmě ty články jsou delší, já vám vždy čtu 2, 3, 4 odstavce podle toho, jak to uznáme já za vhodné, co je důležité vaší pozornosti. Celé články si můžete samozřejmě rozkliknout na stránkách svobodného vysílače, tedy 3xdvojitv.svobodny-vysílac.cz a tam si dáte archiv a samozřejmě kouknete se na zprávy Stalo se a vždy každý den článek má proklik, buď to přímo na ten daný článek, anebo na stránky, a tomu už to přeci není těžké tak dohledat, dámy a pánové, jsme taky jenom lidé. No, tak něco je zase pro vás, takže toto můžete zase ukazovat těm eurohujerům, jo, co nám tady Evropská komise chystá a Unie vůbec. Tak a pan Šimečka, co nám navrhuje zase další oprátku a náhubky a za prachy. Tak, pojďme se ale kouknout na Ameriku, tedy Spojené státy americké. Při protestech v Denveru se střílelo a měl tam zemřít jeden člověk. Jeden člověk byl tedy zastřelen při sobotních souběžných demonstracích krajně v uvozovkách levicových a krajně v uvozovkách pravicových skupin v americkém městě Denver. Tedy podle agentury Reuters, abyste si nemysleli, že to tady cucáme z prstu, policie zatkla údajného pachatele, tedy člena soukromé ochranky televizního štábu. Šéf vyšetřovatelů Joe Montoya uvedl, že jak oběť, tak pravděpodobný pachatel byli běloši. V Denveru se tedy konala v sobotu akce Patriot Rally. Na ní se podíleli, řekněme tedy v úvozovkách, krajně pravicové skupiny a souběžně s ní vyšli do ulic protestovat proti pravici také v úvozovkách levicové skupiny, krajně levicové, na akci s názvem Black Lives Matter Antifa Soul Drive. Střílel se poblíž Denverského muzea umění. Okolnosti a motivy činu ale nejsou příliš jasné. Samozřejmě všechno ještě probíhá ve fázi vyšetřování. Místní televizní stanice KUSA TV potvrdila, že policie zatkla člena jí té ochranky, když řekli, že v USA je tedy v posledních měsících běžnou praxí, že si najímá během protestů soukromou ochranku, která doprovází její zaměstnance, tedy televizní, uvedla dále stanice. No, tak uvidíme, doufáme, že to budou mít všechno natočeno a že jestliže nějaký magor útočí na televizi a musí se sáhnout ochranka ze střelnou zbraní, tak asi to nebyla žádná sranda a ten útok nebyl takový nějaký. Takže uvidíme, jak to celé bude, nechci předjímat, jestli šlo o přiměřenou obranu, nepřiměřenou obranu a tak dále a tak dále. To všechno samozřejmě bude na policii, ale bude zajímavé, jak se k tomu postaví naše média a naše vaše neziskovky, tak, které všechno rádi okomentují a přepitvoří obrazu svému. Nuž, koronavirus, pojďme se kouknout na chorotu, pokrytectví a spěch západních výrobců vakcín. Favorité z USA a západní Evropy, kteří se snaží vyvinout vakcínu proti koronaviru, jsou firmy a nadnárodní zabijácké koncerny, to je můj poznatek, Pfizer, AstraZeneca a další je Moderna. Ty zveřejnily tedy zkušební protokoly v reakci na rostoucí znepokojení veřejnosti ohledně rychlého rozvoje slíbeného zázračného léku na koronavirus. Ukazuje se, že kladou ohromný důraz na to, aby byli první, přičemž příslušné regulační orgány zajistí nouzové schválení, což zároveň naznačuje, že cílem společností je maximalizace svého zisku, než zajištění fyzického zdraví, řekněme stovek milionů lidských bytostí, které budou mít zájem či budou donuceni k očkování. A zatímco ruská vakcína Sputnik 5 byla před několika měsíci v západních médiích podrobena ostré kritice právě kvůli získání takového nouzového schválení, že ano. Takže něco je dobré, zase neexistuje jednotný metr, dámy a pánové. Všechno, co je z Ruska, je fuj, no co je ze západu, je dobré. Na druhou stranu jsou zase tací, co budou říkat, že všechno z Ruska je dobré a ze západu je špatné. Ne, svět není černobílý. Je tedy ironie, že stejné noviny, které veřejně odsoudily tzv. Antivakcíny jako nepřítele a požadovali jejich zablokování kvůli ohrožení veřejného zdraví, najednou koketovali s podobnou retorikou, aby pochybnili bezpečnost zase ruské vakcíny. Tento skepticismus však nevyprchal, protože firmy, jako je právě Moderna a AstraZeneca, snažící se protlačit vakcíny s nevyzkoušenými mechanismy dávkování a nezanedbatelnými potížemi s vedlejšími účinky, spurtují totiž do cíle. A zatímco média nadále zpochybňují tempo operace Warp Speed, kterou zahájil americký prezident Donald J. Trump, a časového harmonogramu pro vývoj nové vakcíny, jejich kritika se nevztahuje na samotné farmaceutické společnosti. Samozřejmě zase více v daném článku. No už a pojďme to završit dnešní zprávy, tedy skoro trefíme půl hodinku Českou to republikou. Já se opojím a jdeme na to. A bude, ano, bude hůř. No to říkám už dávno, já říkám ano, líp už bylo. Připravme se prý na to. Podnikání tedy v podmínkách koronaviru je běh na lyžích močálem. Chvíli to vydržím a pak padnu vysílením. Může to být tedy nepatrně snažší, když se odhodí orientace na zisk a sleduje se alespoň záchrana, řekněme, pracovních míst. To původního podnikatele tedy neláká, ale mohou se o to pokusit zaměstnanci, kterým stačí mzdy. Museli by však podnik převzít, dámy a pánové, a měli by to udělat dříve, než slabý kus přiláká nájezdníky, kteří koho koupí ten podnik za babku, rozprodají to, co má cenu a nechají obci, kterou to živilo, pár stovek, pár trosek a oči pro pláč. Nuž, to samozřejmě tady známe, že ano. I ty montovny tady, kdy se jim dávali zase za korunu pozemky, dotace na haly. Tam vybavení se tam většinou dováží přímo z té dané firmy. Španělská firma má španělské stroje, že ano, japonská má japonské a tak dále a tak dále. Oni v tom cirkulují svoji ekonomiku, zatímco my tam dodáváme jenom levnou otrockou pracovní sílu. Ve světě tedy existuje ale řada modelů, dámy a pánové, jak zachraňovat ohrožená místa. Pojďme se kouknout například na Francii, tam to už existuje pár let. Zákon o sociálním a solidárním podnikání, nebudu to číst, zkrátku to má ESS, vyšel v roce 2014, k dohledání je na www.economie.gouv.fr, jako asi government, FR francouzské vlády, který definuje podmínky pro zaměstnanecké převzetí podniku v tísni. Cílem zákona, to bylo myslím za pana Sarkozyho, to jsem velice kvitoval převzetí, ale jdeme se kouknout, až skončím tady to, tak já vám k tomu něco z hlavy řeknu. Cílem zákona je nejen tedy zachování pracovních míst v komunitě, ale také sociální a environmentální dopady tvorby bohatství, čili podnikání s ohledy na obec a její prostředí a dané okolí. Jestliže se napřed rozhoduje, jestli to má ještě cenu, pokud ano, je to spojeno se státní pomocí, protože udržení pracovních míst bývá podstatně levnější než lákání nových investorů nejrůznějšími pobídkami a ještě s rizikem, že vyčerpají pobídky a zase zmizí jinam. Nemělo by také zapadnout nedělní varování člena Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Štěpána Jurajdy, u pana Moravce, že, cituji, tady bude hlad v této zemi. Bude třeba tedy řešit maximum potravinové soběstačnosti a to na lokální úrovni, čili podmínky pro pomoc, která vyrůstá na konci vlastního ramene. Dámy a pánové, já jsem se tomu věnoval několikrát, té Francii a tomu zákonu. Firmy tam byly pobízeny, jestliže mají více jak 200 zaměstnanců, tak aby někteří z zaměstnanců chodili na státem placené a sponzorované školení právě, když zahraniční investor bude chtít opustit. A jestliže stát uzná a zaměstnanci uznají, seznají, samozřejmě šéfové můžou táhnout do pryč, ano, ale samozřejmě zaměstnanci, ty, kteří mají ještě kontakt se zákazníky, s dodavateli a tak dále, vědí, že jsou akceschopni a ekonomicky se udržet, tak to převezmou ten podnik do svých rukou. Vytvoří z toho, řekněme, nějaké výrobní družstvo. Chápete? Zaměstnaneckou firmu. Takže tak toto bylo a je vidět, že to funguje. Například také ve Spojených státech amerických a Kanadě je podporována tedy podnikání, jsou podporována s cílem hospodářského rozvoje dané komunity. Jmenuje se to tedy Community Economic Development, zkrátka CED, a komunita je chápána tedy buď regionálně jako blízký trh v dosahu lokálního patriotismu, který lze přitáhnout tedy k rozvojovým cílům, anebo jako skupina zaměstnanců na společném pracovišti. Ale jsou tu i aktivní občané, kteří investují peníze do těchto alternativních podniků. Tento přístup už má za sebou více než 30-letou tradici. Iniciátorem jsou občané, zpočátku v podobě debatního klubu, ale třeba studie pro Národní kongres komunitního ekonomického rozvoje z roku 1988 uvádí, že 35% amerických organizací CED se už účastnilo budování místních podniků jako věřitelé, kapitáloví investoři nebo vlastníci či operátoři takovýchto podniků. Základními pilíři jsou tedy vlastnictví, ať už podílové, družstevní nebo komunitní, a participace, tedy podíl nejen na zisku, ale právě i na rozhodování. O tom společné vlastnictví už jsme se zmínili, umožňuje dohodu, jak překlenout těžké časy, ale taky orientaci na dlouhodobé cíle, které si běžný podnikatel pod tlakem investorů nemůže dovolit. Dodává tedy pak celé toto lidem také sebedůvěru a energii, že těchto cílů mohou dosáhnout. I když i americké podniky v tom CED tedy se orientují na chudé oblasti a lidi s nízkými příjmy, nemusí jít o pouhou údržbu a mohou hledět výše. Zaměstnanecké podniky s panem Tichým, jsme se tomu tady s inženýrem Jaroslavem Tichým jsme se tomu věnovali několikero pořadů, ještě i s Aliancí národních sil. Já jsem vám na to přinášel spoustu věcí, takže o tom družstevním či zaměstnaneckém podnikání a firmách, převzetí firem, toho je dost v archivu Svobodného vysílače, stačí jenom hledat. Když vás to bude zajímat, samozřejmě můžeme se tomu pověnovat. Koho to zajímá a chtěl by vědět více, Marina Leda ve Španělsku, toto městečko či vesnička, tady tím participativním, tím, že se tam všichni spojili do jednoho zemědělského družstva, mají tam prakticky všichni stejný plat, 1200 euro, přebytky prodávají do města, do měst v okolí, zásobují tím samozřejmě, ale tím, co vypěstují, hlavně sebe, své školy a takhle. Jsou tam obrovská skvělá komunita, která tam nemá ani policejní stanici, protože ji nepotřebuje. Je to tak, jak to bývalo kdysi. Všichni jsou si bratři, všichni vědí, za kolik dělají, nikdo nikomu nezávidí, není potřeba tam tedy krás a samozřejmě ti, kteří nechtějí pracovat v tom družstvu, tak ať se živí, jak umějí. Ale samozřejmě trestnou činností ne, protože by to na ně každý věděl a hezky by je vyobcovali ze svého společenství, obce či toho družstva. Takže takhle to chodí, dámy a pánové, takhle to je. Ještě připomenu, že když je to zaměstnanecké podnikání, zaměstnanecká firma, tak tam mají všichni zaměstnanci jeden hlas a rozhodují stejně. Takto řízené firmy, tedy společným rozhodováním, něco jako máte společenství vlastníků bytových jednotek, třeba v panelových domech nebo činžácích, tak zkrátka takhle to tam funguje. Ty lidé se rozhodnou, že si třeba si v době krize stáhnou své platy. Samozřejmě jenom za toho předpokladu, že po překlenutí toho krizového období se to pak zase zvýší a budou moci jet dál, jenom proto, aby udrželi tu výrobu, jenom proto, aby mohli dodávat a dodržovat smlouvy a dodávat své zboží a výrobky, služby a tak dále. A tím pádem nejlépe, dámy a pánové, nejlépe odolávají těm krizím. Pro nikdo je nekupuje, protože nejsou blbí a neprodají si svoje. Ano? Prakticky ty platy jsou tam takové, že by plat vrátného a ředitele neměl přesáhnout desetinásobek. Takže tam nehrozí ani nějaké extrémní ekonomické nůžky. Samozřejmě ten ředitel, pokud bude dělat levárny, rozkrádat to a dělat něco proti firmě, proti zaměstnancům, tak může být jednoduše odvolán a potáhne. Bude vyplacen a potáhne, bude vyplacen jeho podíl a potáhne si svojí cestou. A to je, dámy a pánové, svoboda a zodpovědnost. Přesně to, co nejde oddělit. Svoboda není bez odpovědnosti. To je pak anarchie. Tak, hrdina národní hospodářské destrukce, pojďme se na ně kouknout, jak to sepsal Erik Best. Premiér Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Roman Prymula se stali super přenašeči anglického slova lockdown do češtiny. Teď chce tedy ale Babiš, aby jej lidé přestali používat, protože pro každého má prakticky jiný význam. Média jeho žádosti ale nevyslyšela. Václav Moravec se včera v České televizi podivoval nad tím, proč k lockdownu nedošlo už dříve, nehledě na to, jakou formu budou nová středeční oznámení vládní mít. Média je zřejmě budou považovat za lockdown. Opakovaným tedy používáním tohoto slova v pátek i v sobotu se Babiš a Prymula dostali do pěkné šlamastiky. Prezident republiky Miloš Zeman jejich situaci ještě zkomplikoval tím, že tedy v rozhovoru, který se v sobotu objevil na stránkách Mladé fronty Dnes, řekl, že Česká republika by další lockdown nepřežila. Zničilo by to prý naši ekonomiku. Pokud vůbec Prymula konání ceremoniálu 28. října povolí, Češi tak budou přihlížet tomu, jak Zeman uděluje nejvyšší státní vyznamenání ministru zdravotnictví, jenž plánuje tedy lockdown, který podle samotného prezidenta vlastně zničí ekonomiku. No, Tak to je, jak říká VK, chucpě. Tak, dámy a pánové, to by bylo asi všechno. Já to jdu uložit, mějte se krásně a SV24 bude dále vysílat teď už nerušeně. Takže děkujeme za podporu, dámy a pánové. Studio Karaň, Svobodný vysílač a samozřejmě Martin Marcikán se loučí a zase zítra, případně dnes ještě večer.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.